Chewa, angwa na mbafoda.
Ninje mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Mbafo, mbafo.
Kwa sana to udune mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique kan.
Mbafo.
Mbafo sibiri na mbafo kama.
Mbafo de.
Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC viwa soba kono no studio DC ewa biye sibridon avrikalo otle mugana samba fla une mugani nani amba fo jemukan okoni akenes grani wato kerengren na biya tako kemenani ni biwulo lani wulona ewa ame soro bomako fien trukala kemeni fla san fe no 102 FM bomako na lamnuna ame soro fana tomia radio parisien ka bi konanton oni tomisegi ambe sura buguni fana radio kumasela bi konanton ni fla moptika ambe sega sura radio oronana noe bi konanton ni saba oni tomi fla tumutuka ambe sura bi konanton oni tomi saba kan gaoka ambe sura kemeni woro oni tomi kelenka ambe sura fana anga bololo sura ofe via bambara noe anga Facebook page ewa ambe sega bataki chama fana ewa ofe kelenna aiwa ambalmao anula anga foli ban la me bago be ma mali kono ani mali koka ani munu fana be ka mafleni wati krenkren na fien sera fe no Facebook page anga bibabu abina talike ina fordo kun temene no sibiri temene avrika lo utle tani sabana ankumana mali fama o no franche fama o ka latigena ka politiki tonka barau be nyongri o politiki barau de kodo ani association no djekulu munu fanaka barau nyashile me politiko ma foka se wati warema ka masoro o wati kelena sika fo walma kuma nyoya damna na maldeu ni nyon chela ka damna ni kafo konona wiye na mule ko commune togo dala wul o koni adamna na sibridon ka kunche tenendola nga halbi ayrala ka fo kuma nyoya o besena malikono nga ohukumu konona na bi amina kumadi jamana deuma ulufana ku hakilina fo ko munu be sena jamana kono ka fara kuma nyoya ka ina fo politiki ton munu chira fama ufe ani politiki mauka politiki bara ula joli ohukumu konona na amina kumadi uchama de ma uku hakilina fo aiwa ni latige mi sorola frontier fanga rfe o kololo bise kana ke jumende kuma nyoro ambe jamana deu ni nyoro che krenkrena mali re kono nana au hakilina e jume au kodi choko wara jumene la kuma nyoro ni benkam bise ka soro jamana deu ni nyoro che ya sa frontier fanga se ka ka barake anyama sisa amina antlo kerebo ne nanga se kana kuma di an la me bagoma
zak prod
Neve alafo, neve mbafo, neve mbafo Kasomo ufo, kakoro ufo, kademba ufo Kangapan ufo, kanyere poku ufo, 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 ufo Adamade, kitefo yivo, ufo, ufo Nigara penye, ikana jina mo, ufo, ufo Hey, 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 mashu
aywa mbalma o anula nga foli be ala me bago be ma maliko no ani maliko kan munu fana be kan ma fleni wati krenkren na Facebook la bi anga babu nya fawe na chugo me kuma dam nene na ambese kana kuma mali frontier fan ka latige mimbe politique ton ka barao ninko politique to ka politique barao be nyongri fo wati wera la ka fara jekulu ka nulu association munu fana ka barae politique koy obe nyongirila ka damne fana ko malidew fana be kuma nyoya la na fora ma ko dialogue intermalien o damne na sibiri temene avrikalo otle tane sabana na kana kunche tenendona nga halisa kuma nyoya be sena adobina ke dokun kono dokun were natala nga damne na kafo kono na na ntogo daula o hukumu kona na fana amena dala se politiki ko munun tara ina fo frontier fanga latike munun ke ka politiki tondo chi no e jekulu do e ina fo appel du 20 février ka fara semasika ka fara jekulu warauka tina doka beto fo nina nga awre hakilina e jumene famauka latike mimbe politiki ton ka bara aiwa onyongri ka to kuma nyoya uko ni korachara doa kunte menena. Jamana deu ni nyokonche. Fama uka latigeni, kololo juna bina seka ke, kumanyoa ni mnuka, mnumbe sena. Barisa u, niko kumanyoa ya, ateta politiki ma ufana kwa, anisiki da jekulu ufana. Ka fara uka, au kumanyoa ni obina ke, choko ure jumena, au ure kodi. Okama ni mnumba fe kudado, anga bisibiridon barola, Abseguan soro nage juru kan 001-202-619-0270. Otodore to dumkana fu fla kele, fla, fu were, fla, waro tani kononton, fu kele, fla, ani bi wolon wla. Wala ma abseguan bataki cha ma fana finya sarafe no Facebook page viwa bambarakan. Aywa, sisan amena kuma di anga lame baga wanka bo dunia fantana ni bana. Yaroni na sisan ambalma ke Malik Konate. Aleba amolo negajuruka. Aywa Malik Konate, ale kuna fundilai. Aywa watinkera, jakulu dotumbe, abefoko, groupement collectif des victimes de délestage de l'EDM. Atumbo fanana. Aywa Malik ini ula. Malik ini ula. Aywa Malik ye abla. Amina ntoko mata, noe Mohamed Mamata Ture kabobu mwako. Aywa ale jakulu. Nyamugoye na maweleko anko maliko. Ewa, mali dambe fana oka jekulu ni fana sigida jekulu do okumala selado ka bobu mako. Mohamed Ntoma ini ula.
Ape Ntoma ini ula.
Ika kene, somogo ubedi.
Obasi mbitu mbila.
Aya mba. Aywa, mbora ka mi fosisa nga jemukan damnena na ka iraka foko bi anye barodam ne do kun temene mimbe kuma nyoya ni malidew ni nyoronche nga hukumu konna na chama fana ni naga kuma nyoya bise ga ke chugujme lala kato ni fanguye binke politiki tonka barakola ko la jora fo wati wore aywa kulu do fana je kulu do fana chira fama ufe nga hukumu konna na sisa haklina jume mbe re jamana konona na barsabu jamana deunka kuma nyoya damne na Sibiridon, kafo ukono anisigi daula, minkun yorodola kunchera tenendo, nga halisa abese na jamana kono, erebseka ihakili najmendi oyorofa mfelala. Ibismila.
Sa, nendonga mifu ka ziwa bayafela befu, anima umuwa sukulendo au ka azimendi kasika amfila jamara nina. Anya indi wati na kubili sigide lukile mbara kwa fi. Nga min kera sigi daw noy kwini uka sigi anya ye o kera doko kun temene o mou kondo wele la gan wele bina ke kle flaka kon o nye anya ye kafoko sibendo bora kafoko jekulu politisi ou miye parti wani asosyasyon minu fana be politiki baran nuke o u bela jelenka bara ou son soro la o son soro la ka abe sigi kafoko kile fila nunu na. Entoma ube nani geleya ye jago ya la sigi kafon a participation na jekulu politiku ni association nunu fana fe. Paske muna au kuka ube fe au ni maminu kasi la sigi ka kuma falen falen ke jamani ka ba sigi ka. ani maw ka se ka kafo ka ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw ye a fɔ kulu ka baara bɛɛ sonsoro la n tɔgɔ ma hali sigi min bi ka taa kɛ tantɔ sigi nin ye politiki sigi dɔ de ye o parce que n'i y'a ye an b'a fɔ politiki sigi do politiki tɛ fɛn wɛrɛ ye fɛɛrɛ kɔ o fɛɛrɛ de bɛ ka taa ɲini malidenw bɛ se ka kafo cogo min na ɔ n'aw ye olu ka baara sonsoro olu ɲɛ bɛ u bolo bɔlen de la fɛn bɛɛ lajɛlen na donc a décision kɔni tara wagati min na ne kelen ka jate la a ta kuma kun to o ye a kun ka to fo sigi ka fɔ yen ka kɛ kuma ɲɔgɔnyaw ka kɛ politiki mɔgɔw ka hakilina ka se ka dɔn jamana in ka sigi ka fɔ nin kɔnɔna na mun b'u fɛ dilanni sira fɛ mun b'u fɛ farankan sira fɛ mun b'u fɛ ko tiɲɛnen don n'o o ka bila an ka sira kura ta ni ɲɔgɔn ye ɔ n'aw y'u bɔ la kɔni ça veut dire que aw ye jamana kɔnɔdenw fanbaw de ta k'olu bila kɛrɛfɛ bien vrai que maaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu kumakanw na bɛɛ bi ka kuma ni dusu ye bɛ ka baara kɛ ni hakili ye anw na fɔlɔ a man ca dɛ tɛ an bɛ ka fɔ hali a sigi kɛra i b'a dɔn président ye mun kɛmɛ ni kɔ min ta anw ka jɛkulu n'o ye danbetɔn o mɔgɔ fila taara a la olu ye o ka kelen baara kɛ nka anw yɛrɛ tun ye sigi ɲini ka kɛ ɲini cogo min na ne ka kɔn depi bi ɲɛ ka le premier ministre ma taa ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la anw yɛrɛ ye gafe ba dɔ kɛ aw ni kilikaw farala ɲɔgɔn kan min ye mohamed intara o n'a ka mɔgɔw ye ka fara ɲɔgɔn ka laɲini kɛ an y'a gafe di premier ministre ma a ko k'an ka sɛbɛn da kan ka gafe bila ka taa fo président fɛ n ye a bɛɛ lajɛlen kɛ nka anw kun be sigi modɛle min nɔfɛ ni marabagaw ye sigi in kɛ cogo min na a sigiw ma kɛ kelen parce que tout taara tematiki baarada duuru bila kɔnɔ
gontoma ni laɲini yɛrɛ min sɔrɔ furancɛ fan fɛ ne yɛrɛ fanfɛla la ne ka faamuyali la o sɔrɔla ni bɛnkan sɛbɛnni n'u o y'o sɔnsɔri k'o ban pewu mali ni ma murutilen kɔrɔw ka jɛkulu cɛ a fɔra ko de kɔfɛ kumaɲɔgɔnya bena kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa cogo min na ko wɛrɛw bena se ka sɔrɔ nka o yɔrɔnin fanfɛla la politikiko fana nana don a la barisabu e yɛrɛ mun de faamuya latigɛ u ye daliluya minnu fɔ kun min na u ye politikimaw ka baara jɔngiri ko a bena don tiɲɛni na faso tiɲɛ ko de ye tiɲɛni fanfɛla la o de la
bon ne ma tiɲɛ ye politiki mɔgɔ ka fɛngɛ la parce que u ka kumakanw la n m'a mɛn k'a fɔ u bena fanga dafi n m'a ye k'a fɔ u ko k'u bɛ boli ka bɔ ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw su ka k'u kan ne ma u y'a la nka fangaw mana min kɛ ka min ta sariyako la wali ka min kɛ wagati min n'olu bolo de b'a la an ka kɛ a fanga b'olu de la a se de bɛ olu ye sinɔ i b'a dɔn bɔma an y'a fɔ cogo min na nunu kun lajɛ u ka bɛn ka nin suspension ni dissolution ni fɛngɛ nu bɛɛ jɔ nin wagati na k'a fɔ fu ye nin fana kɛ politikimɔgɔw fana y'u sigi ka ko ye lajɛ de dɛ min ye PSD ko Ismaël Sako u ka parti fɔlɔfɔlɔ u y'o de ti ka na jɛkulu dɔw fana ti ka na don fo ni Umar Mariko ka parti bɛ kiiriso la nin wagati na bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ
ayiwa n tɔgɔ ma i bɛ hakɛ to an bena taa Buguni i be to nɛgɛjuru kan an bena taa Buguni ni Buguni dugudentɔn o ɲɛmaa b'an bolo nɛgɛjuru kan n'o ye société civile ɲɛmaa ye conseil régional de la société civile au Niama, Noé Boubou Kabaye, Ale Benega Djuruka. Boubou Inoula.
Amar Inoula.
Ba Initié. Aywa, aw yɛrɛ sen bɛ jamanadenw ka ɲɔgɔnye na min bɛ ka kɛ n'a fɔra ko dialogue intermalien e b'a kɛnɛ kan sisan e Buguni mara dugudentɛnw ɲɛmɔgɔ ye e be se ka mun de fɔ a baara kun belebelew la barisabu kabini dɔgɔkun tɛmɛnɛ a yirala k'a fɔ ko togodaw da ani sigidaw dɔ kɔnɔna na a baara damina e be se ka mun de fɔ ɲana aw ka ɲɔgɔn ye na a daminɛna cogo jumɛn a be ka kuma minnu de kan sisan yɔrɔnin na kuma b'i wolo
mati mohamɛd ture ɲini ale y'o jara ɲɛ ala barika la depuis dɔgɔkun tɛmɛ ni effectivement jamanadenw ka sigi k'a fɔ ba min n'a tɔgɔ dara fasoba mali marabaw fɛ ko dialogue intermalien alors a kɛra komunu de kɔnɔ togodaw tɛ dɛ komunu de do hali ni togodalamɔgɔ b'a la tigi nana komuni kɔnɔ olu de y'a kɛ n'a fɔ Buguni région kura yi kɔnɔ be komuni bi duru ani wolofila de be komuni kelen kelen bɛɛ y'a kɛ bon o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnɛ a daminɛna sibiri ka dimasi kala k'a kuncɛ ntɛnɛ bon ala barika la a fɔra fana région kelen kelen bɛɛ a bi kɛ yen nɔ ani ayiwa ambasadu ni consulaw la donc i n'a fɔ région tɔw Buguni fana ta daminɛna bi a présidé kun do gouverneur fɛ o de a ɲɛmɔgɔya kun b'ale de bolo est ce que b'a dɔn mɔgɔw bɔra Buguni région fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani Buguni ka minnu sigilen do bɔn olu ye kulu ye u nana alors les forces vives mon mois ça nous aussi m'a rejoint à l'école il a parlé la yiri wali trappe à bella gilet qu'a coulou et représenté les deux belles à un zira en mana au même baraka qu'à coucou qu'on en a au dame la nouveau tu vois y'a qu'à nifou l'ouk en bois à place à l'ouk en bois au yeux baraka comme nous connaissons tu vois mena bodin n'a l'aide aussi sa pauvre par rapport à n'y en a qu'à à coucou n'a n'y est bon y'en a au yala sa coucou et région tour la taille n'y oubla kata frère kanga baraka dit
aïe wa
comme nous sommes à fokana c'est sa maman de la
au cas d'eau follow min dame nena politiquement ou yera à keneka barsabu kada la trim bora fama ou fait chama fokoutina sendola nga boukini ou sera ewa keneka
voilà il va dans jamana ngono politimo ka mo te ani terrain réalité ou tete kosobe ko damna na so madana anya ye politimo ko nyinali kera ko politimo jonun den na ou kunye mo para bole bla parti monuma jonun den na o wolon flyera la ka fo lu bi keneka folo ko ko chama i kandi ka fo bina parti do kuma invitation so jona ku be ko ko kana o ay re ko nyebe jama to wala tuka me na amba nyu ando o politimo chama me keneka anu
aiwa ambe ya fo chukomina bara damna na nga jatemine follow dumende kera ni yorola barsabu munu kera dogu temene do ya yiraka fo kuluba fe frontier fan akata fe sandama na kononana au da sero yoro fan fe lala
bo ulu ye hakinga ye munu mina kosa fe sino abina kosa fe ka ke ka ko de dafa sino mimbe sisa edie tematiku taka la je gila jumembo au ka bembalia bi chudi fo nyongo bi chudi abada do la ko nyepo o airuka jati la damise ka kara o la chukamuna fe ve bila ni fo nyongo ni woyo ni sigi ni nyeta nye gila ama au lu de pole do akono ka tlatla tematiki duru ni nyongo je o beko fe sa na aru hakila ka fo ko jamana be la hala min konna na abse ka hereni damu soro chukamina abse ka dadu la ko fo ode sen fe do ka la ini kara ka fo ko franje la fa o ko ka la je ko ka sanga dama tuna ka baro ka kabaka a yesu rasu fo do ta wa ka forme mi nga ka santuni e wa kurango ka ka sabati ko ka cha ko jamana bara ko na hak beni hakila ta de do kwa donko a fo chama nya fo ka dawo ka suna au 7 ta ko no kengere na ka fo ko laini gobel laini dokan mais voilà ko dafa ko modou
aywa ni njara ko sebe kame buguni ka befo
merci beaucoup yera befo ka barkata merci
o jaran aywa sisa amina kumadi ambalmake mohamed abdallah khalil be ambulo ani malik konate yana nga se mohamed abdal khalil ma ambe malik ta malik konate inula
ba
ba malik ne tui iko fo sisa anga jamuka damne na nguye jekulu do no groupement de collectif de victimes de l'estage ngamba don jo re chama mbi bulo ika bara hukumu konona na ni bisega sega ka yani ika aywa anga barukuni re jabi noye ka kuma fama uka latigela ka politiki tombe ka bara ula jo ko nyongiri usonsoro ani fana ka to kuma nyowa be sena jamana deu ni nyowa che chama ira ka foko o kololo bina se ga buya barsa buni politiki ma mu sendo ni na uli jombi na kuma nyowa yake ani fana politiki je klu chama chira kwa sana ani aiwa ma wule chugo jume sigida je klu munu ka baranya shileno ka demelike politiki fanfela na akoya uka ambalma ke no ntoma e mohamed mamata boraka dado ala sisa ambese nga kuma dama aiwa kuma bi bulu malik bismillah
okay treika kuma mfo sisa no ye ka parti politiku ka seku ka activite u ka seku suspend je crois que jamana nyema o ye ni feinta kuma ampleri ka seka antar mafobra ka seka analyse ka laje yala hukumu jume kono bi seka parti politique ka seku activite suspend parce que ni a determiné ka laje jamana yarebe ka marani politique de donc ni jamana ba ka marani politique ne politique activite suspend et be politique jamana marani para choko jume mais c'est la gouvernement be activité munu ke ce sont des activités politiques donc activité politique munu be ni a so lu yere bo ke no lu yere na rafo ko activité fin fin be no na so rabe talike jamana kono no ye politique ko ta fam fela ko ko bela jere suspend ko ba ira lu yere activité gouvernementale yere fene suspend we ne ay formal to ko parce que pour moi jamana be marani politique de misalala anga premier ministre Chogel Kogala Maiga abe sorti munu ke ni ça c'est des activités politiques avec bois de kuma mununke anabe discours mununke ça c'est des discours politiques c'est des activités politiques aussi donc niko kavoki be activité politique suspend jamana kono c'est comme niko gibe jamana RFN suspend parce que jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka mara ni politike o kelen ye filana fɛnɛ ye juman ye an bɛ don mina ko bi olu ko k'a fɔ k'olu bɛ activité politikiw ko suspend parce que fɛn dɔw bɛ ka kɛ mais olu b'a kala ma olu bɛ ɲinana fɛn dɔ kɔ k'a fɔ jamana bɛ ka mara ni cogoya min ye bi o tɛ sariya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ nous sommes dans une situation anormale jamana bɛ ka mara ni maracogo min ye o tɛ situation yɛrɛ ye k'a fɔ n'an ko an bɛ sariya ta c'est un crime parce que y'a ye un coup d'état donc n'aw ko k'a fɔ ko dɔw bɛ ka activité dɔw kɛ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka jamana bɛ taabolo min kan k'o b'o bɔ o la donc aw fana ye mun kɛ n'u yala aw bɛ bila hokumu jumɛn kɔnɔ donc ne bɛ n yɛrɛ ɲininka k'a fɔ kuma dɔ la an bɛ décision dɔw ta o décision ninnu na yala an b'a sigi k'a jate minɛ k'a lajɛ wa parce que n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ waati min na u ye degré in ta k'a bɔ waati min na k'a fɔ k'u bɛ activité politique ka se k'u suspend o nɔgɔnin na ministère de l'administration territoriale mun bɛ yen k'a fɔ k'ale bɛ gouvernement ale ni parti politique ɲɛmɔgɔya la sari ɲɔgɔn cɛya la ka se ka kuma ɲɔgɔnya k'u ɲɔgɔn cɛ o ye communiqué dɔ bɔ o communiqué la o ye mun ne kɔ ka tila ka parti politique invité ka participer dialogue la donc e bɛ parti politique ka activité suspend e bɛ tila k'u invité yala ne e ye mɔgɔ invité k'a kana participer fɛn dɔ la activité politique ye wa donc dialogue mun bɛ ka kɛ nin ye sisan u bɛna taa dialogue mina sigi ka fɔ mun na ne ye parti politique invité parti politique fana b'u ka base de informer n'olu y'u ka base informer o yala olu mana na o erreur minnu kɛ yala o erreur ninnu bɛ jate activité politique ye wa a tɛ jate activité politique ye donc y'a une incohérence quelque part u yɛrɛ ka kuma la parce que hali ni ye ministre ka communiqué in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ils ont compris que u ye erreur dɔ kɛ mais u t'a dɔn u bɛ segin cogo min na donc une façon ka se ka mɔgɔw daminɛ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ waati dɔ tun tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ activité dɔw tun bɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ transition fɛ a kɛra société civile a kɛra parti politique u ye meeting organisé an ma nin communiqué ɲɔgɔn ya mɛn a la u ye conférence organisé an ma nin communiqué a la u taara boulevard kan u ye fɛn bɛɛ kɛ bɛɛ y'i sigi k'u lajɛ mais wagati min na maaw fana wulila ka se ka u ka jamana u bɛ ka jamana mara taabolo min kan ka se k'o critiquer k'a f'u ɲɛna k'a ye aw yɛrɛ dalaka a y'o labato. Parce que parti politique activité suspendue mais que d'autres fois il y a des parce que oula des coups il y a dalaka munta coco bateau non il y a des lemta donc ok les ouvres suspendues quand on va y aller on tente qu'à faire au jamana bay vous voyez mamounou bay qu'à faire comme on va fouiller na ko ah encore tableau kany ouvre tobato mamounou va fouiller na ko non kaya aye jengen ke ya fait aye ni yoron laje pour que activité ouvre suspendue parce qu'il y a des chaque mercredi il y a une association qui est suspendue on va faire quoi une association soit on va à Tigaboy ou alors on va activité suspendue donc je crois que ambe kata tableau mka o emu edron mama be non ya sur kafo ki be transition tableau ni ba critique edron ki damine
aywa politique ma do fana kumana o yu ka jabi de ola donc on temene anyo fomba sur na les CNT mai ou lu ma fla be kumana o kumaka ngamina seika o nyin ngalike ibeto ne ga juru ka amina kumadi ambalmake abd mohammed abdel khalil ma yananga seika suleiman jalota na les liberté mari ka bokay marakra mohammed abdel khalil i bismillah itlobena mohammed
Allô
Itlobena Mohamed.
Mohamed Khalil. Allô, très, c'est bon.
Bachitoula, il est là.
Ah ouais, alhamdoulilah.
Aywa.
Anbara.
Anbara ga kuma di Mohamed Mamata Tourema nga Mohamed era ko di ibora ga babu nin korof ko ga mais ça ibe mu folo ko la.
Ah, ça dit que parti politique du nga bara ñongri li ni tamate fanga ye a la ñini ke touré ni te ko kuraye ko ne refle ne assise participer ya assise nationale de la refondation mi kera yani BBC wa assise ke ne ka jama ya la ñini a re a la ñini personnellement ka fo mali politique gunga parti politique ube tro mina a konana ni ka sale no désordre ba ko no ko du parce que parti politique ka cha o de caya dan ye bon a bɛ a parti politique caaman be yen nɔ u be lahala min kɔnɔna la u tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ parce que u kan ka baara minnu kɛ u kan ka ko minnu kɛ mara sadi ke jamana maracogo ka se ka u ka tɔndenw la faamuya jamana taabolo n'a nabolo la ani ni gɛlɛya bɛ jamana kan ka se k'a kunbɛ u bɛɛ u sigi u ɲɛ wagale ɲɛna jamana feere la donc n'o ko kɛra sisan a laɲinina k'a fɔ ko ka parti politique ko k'a ci walima ka dɔ bɔ hakɛ la o tɛ bikuba ye o o fɔra a mɛnna donc ne yɛrɛ bɛ jigi transition mɔgɔ la parce que mɔgɔw assise la mɔgɔw ye laɲini baw de kɛ a caman bɛ u ma sɔn k'a lawaleya u y'u to yen nɔ bon biw yɛrɛ nana tila k'a tiɲɛ ye k'a fɔ mɔgɔw ye kuma minnu fɔ a kow bɛ sen ka ni i y'a ye parti politique ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u bɛ taa u ka jamana lagosi i y'a ye u ta kuma sugu tɛ u tɛ taa min fɔ u ka jamana ma
Teliala Barsabu Suleiman Bambulo. Oh, tafe Malik, kuma bi bulo.
Ok. Pascal, ale yorom fo 600 ka foko politique moko kanga suspend parce que ou activité ou la ou kanga bara moun ka ou moke, no e katuka bazin fe ouna. Donc, ale koko ou maka ou ga sharia do bato oro la. Yela militaire ou mfene nana ou sharia bato wa. Ego do ma sharia bato. Ebe ka do soutenir ou fene ma sharia bato. Donc, yela eta e sharia koyo oro la wa. Donc, je pense qu'anga a bo hukumu konna, ni mouye mouke no ma sharia la bato. Sharia kata ou kama konyangi. Abana. Mais il faut que tu parce que au KDE, au Bouga Sheria Femvek, au Bouga Sheria Femvek, la Kari, parce que au KDE, il faut soutenir. Donc, mon côté, il faut que tu aies un peu de Sheria, la bateau, la et ton frère de Fio. Donc, et que tu aies Sheria, quoi. Ama, il y a un peu de Bibi nani parti pour tout ma baradoke, oui, mécanisme ou beno, Sheria, il y a la charte des partis politiques, mouné kanga ke, ou koum konana ou beu, ou défini ou. Aun jamana ko dem mun fene be no ni asro kafo aun fene jamana ko do na yefe no fene ke yala loi pour ça aussi donc benata hukum konnano donc ne ko kebe do soutenir parce que o sharia ndankari mais ebo soutenir parce que o kadé donc be côté do na o sharia ndankari o kanga kari ka boy donc ko ba toi même tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis
Malik Rebecca mi fonier o hukum konnana seria sumba mbé no e samba kelen kemen kononton bi kononton fla Minkera aywa fanga dafri la Musa Kofe, o seri ya sumbani atumachi watimi na fanga dafri minkera. Ngambe seika na orofa mfela la, amena takai, liberté dembala, ambalmake Suleiman Diallo aleba ambulo, nale ya dugutugi sigida nyamwe. Diallo ini ula.
Ama ature, sawa.
Kakene somo obedi.
Aya,
ansegenaka ni ma, antunita sibirido ntemene asro ayokumanyoka sika foni ndambe abola yeah. Halibi nga nintle saban mkonona na ere mune jete kuma nyoko ya malideu ni nyoko nchela ka nyeshi fama uka la inima
bon kwa mi ambi fokusebe parce que bon ka hakila di jamanaka
awo
bon amba ke fasen de nyumaya de hukumu kono lala Maintenant, dialogue tamankerao, dialogue doctora, dialogue ni halas le minkan sano. Mais comme thématique de bala, ou beton for angakumo kono. Bon, au thématique de l'oumbe, non, va préciser, comment on va faire le cas. Maintenant, ni adina et minouye, ni kasro, comme on le dit bien, dialogue de dos pour que gela kabo jamana kono. Sinon, le débat est à la fin de l'oka, nous, confine, baroteo. Même ceux qui sont, et bien, nous, 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 nous,
je ne sais pas, assez qu'à la canne, quoi. Parce que si tu dis, il y a trop de partis politiques, pourquoi pas trop de partis politiques? Mais il y a la salle des partis politiques.
Mm-hmm.
Partis politiques, nous, c'est ça qui d'affalé. Où est-ce que les partis politiques sont? Mais on est en démocratie. Pourquoi tu es? Même si c'est 100 partis politiques, en France, il y a combien de partis politiques? Moi, on va faire la population, mais Haruta, l'ORS, c'est plus de 100. Aux États-Unis, il y a des partis politiques, il y en a beaucoup.
Nga
est-ce que actuellement c'est pas les autorités qui ont compris que effectivement c'est un voilà jusqu'à présent problème B. Problème B, c'est le pays, ça ne va pas. Problème B, maintenant c'est grand comment peut-être non si on dit la vérité en cas qui est pour nous on y a en cas qui comme moi.
Aiwa ulu fana min fola Jalo ulu fana frache fana min fola ulu srana minye oye ko trouble public à l'ordre public ulu ka jow kanana damne ko frontière franca ka ban watimina o sarati bana fo uluka wilika joke kato kelebe sena jamana konona basigma ke ubesrano ko nana damne okana na ke digumbaye ubulo awo
est-ce qu'on a confiance à ces partis politiques la kasika kumanu depuis le départ jusqu'à aujourd'hui combien d'années maintenant nan ko sira ni parti politique ka mo ko fana ko atilla di abaraka kaka men bo do de be no bu bu jogu ne ni bu do ka ambe ko de cinq mois la il est sur les antennes vous allez voir des gens de santé que je vais pas nommer hein qui sont en train d'insulter les partis politiques quoi ils le comme ko ni mo te mo tout ko 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 tout mais ça
doit faire mena
on a tous les gens au dialogue
ambe
sur les antennes nationales
an bɛ yafa kɛ an lamɛnbagaw ma o yɔrɔ fanfɛla la barisabu a dɔw y'a fɔ an yɛrɛ ka kɛnɛ kan ko politiki jɛkulu olu ye ayiwa maa jugu ye nka an to ladɔnni
fasemaden jugu tɛ yen nɔ i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔ si t'a fɔ ko ne ye fasemaden jugu ye depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui ne y'o de fɔ n ko n tɛ mɔgɔ si ka juru la n tɛ faransi ka juru la n tɛ amerikɛn ka juru la n tɛ risi ka juru la mais fasemaden jugu minnu bɛ yen nɔ effectivement olu de bɛ jamana feere la. Maintenant, nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. La vie politique là, il faut, on ne peut pas aller sans les partis politiques. Ça c'est indéniable. Mais il y a des convaincants qui ne sont pas tous là-dedans.
Aïe, au cas où là, politiquement, il y aura quelqu'un là. Comment nous voyons là?
Parti politique, moi, dans notre arrière, mais ils ne sont pas allés en tant que parti politique. Mais même la liste active présentement, ils ont invité les partis politiques. Ils ont invité les partis politiques à venir. Par exemple, quand il y a une liste active pour dire que l'ADEMA a aucun. Mais le bureau, est-ce qu'ils ont répondu? Parce que moi, je n'ai pas vu d'autres qui sont au bureau qu'on a aujourd'hui qui sont du parti. Est-ce que les partis au niveau national ont accepté à ce que Moro Kaka? Parce que c'est ça qu'on doit faire, quand on est caché, quand on est capable, oh, Aïna, on ne peut pas faire ça. Non.
Aïwa, Mbalma Kaye Diallo. Aïwa, il y a un hakilina, ni njara yako sobe, anga folibawe, anga fofana, waka chesire la, ambe kaika ube fo, ani liberté dembaya, sigida de umbe. Ini chola sisa amina kuma di ambalmake Mohamed Abdallah Kalilma nalebe negajuruka ale aiwa inafo jekulu mbe kolabena una ale otondo mai kanyeshi malideunka kuma nyoyaka yananga selika kuma di ntoma Mohamed mamatama Mohamed Abdallah inula
oui anula ça va
ikakene somo beri
ami ala foka bargada
aiwa iboraka korofoka me nga kabini kuma nyoko ya ndamne na sibiridon kana blala
ere bi se ka mun de fɔ a kumaɲɔgɔnya minnu daminɛna ni politiki parti maaw yɛrɛ la ni kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ ka da latigɛ min tara fanga marabagaw fɛ ka ɲɛsi jɛkulu ninnu ma e bi se ka mun de fɔ o la I bisimila
bon ne bi mun fɔ dɔrɔn maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ ɲɛ jɔyɔrɔ si t'anw na jamana in kɔnɔ ni mali tɛ kuwa maliyɛn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛ commerçant ni cikɛla ni sɛnɛkɛla ni fɛn nu na anw fonctionnɛriw ni an consultantw ni politisiɛnw an bɛɛ ka hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ n'u yɛrɛ ka jamana ko ale bɛ mɔgɔ min na n'u da tɛ kuma na n'an b'a bɛ se k'a fɔ ko misikinɛw don parce que u da tɛ jamana ye kuma na nka kɔlɔlɔ b'u ka bi u b'u ka butigiw dayɛlɛ tile bɛɛ mɔgɔ ti don ka sanni kɛ a bɛɛ ye anw ka ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn farafara kɔlɔlɔ ye il est temps que an ka dɔn maliyɛn wɛrɛ bɛ mun tɛ anw ye an k'olu ka hakɛ lajɛ an ka hinɛw la an k'u ka gasi sigi o kuma in ka fisa kosɛbɛ o kuma ɲɛnama ba ye filanan bɛ mun fɔ dɔrɔn n bɛ segin président ka kuma na comité de président président qu'on mette la balle à terre an ka balon bila duguma an ka hakili sigi an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na an k'a dɔn n'an jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala bɛ barika don jamana in na. Mun ye k'a fɔ dialogue ko daminɛ ni sisan cɛ Mohamed anw kɔni comité de pilotage la anw ye cogo bɛɛ kɛ pour que maliyɛn bɛɛ sen bɛ se ka don ko in na ale a dan an ye TDR kɛ an kɛlen ka TDR kɛ an ye TDR ta k'a labɔ ka a kɛ atelier national dɔ organiser ni mɔgɔw bɔra fo Kidal Menaka Gao Tombouctou fan bɛɛ fɛ ka na k'a valider des délégués u kɛlen k'a valider an taara ka taa di président de la transition ma a ka sɔrɔ ka yamaruya d'an ma tuguni an ka baara in daminɛ. Donc mɔgɔ si ma tɔgɔ yanni baara fana ka daminɛ ani kusi mali kusi bɛɛ sigira syndicaw b'o la parti politique b'o la yanni parti politique ka activité ka suspend fɔlɔ o kɔfɛ yanni baara ka daminɛ tile duuru yanni ka suspension cɛ tile saba disons an ye lettre d'invitation ci le ministre de l'administration territoriale olu ka baara de ye u y'o ci parti 200 ma ani 9 u ka se ka n'o da don o kuma na ani parti wɛrɛ caman fana
koi bɛ hakɛ to e ko ko u ye ayiwa ci bila politikimaw ma u kana kuma ɲɔgɔn ya na o kɛra yanni fangaw ka u ka baaraw
dɔngiri yanni fanga ka fɛngɛ suspend yarɔ anw ni politisiɛnw sigira CCB kɔnɔ diɲɛ bɛɛ a ye tene la u welela comité de président mɔgɔ anu sigira an ye TDR duma k'a ɲɛfɔ u k'u fɛla fana fɔ an ye bon o kɔfɛ lettre u taara ka taa dɔ mɔ tile filanan kɔfɛ o kɔfɛ de jaabi nana ka na nin langani taara k'a fɔ k'u ka parti politique activité suspend mais ne b'a fɔ ka mun fɔ dɔrɔn activité suspend activité ma suspend parti politicien bi to maliyɛn denya de la maa si se k'u bɔ maliyɛn denya la wa maliyɛn den jugu fana tɛ dɛ u bɛ mali fɛ dɛ mais n'u ka hakilila don nka ala kɛra sɔnna sɔrɔ.
Ɔn t'a fɛ ayiwa a bɛ komi nɛgɛjuru darakira an bolo an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Mohamed Mamata ma n'o ye n tɔ ma ye Mohamed. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn. An balimakɛ Malik Konate a b'an bolo yan ani Suleiman Jalo Bubu Kabe olu bɛɛ u hakilina di nka aw minnu ye dugudentɔn fana n'o ye société civile ye e ka hakilina ye jumɛn e ye mun de tɔmɔ ninnu ka sariyaw la nin waati kɛrɛnkɛrɛn na ka ɲɛsi ko minnu bɛ senna bi bi na n'o ye malidenw ka kumaɲɔgɔnya.
I b'a dɔn an tɔgɔ ma kuma ɲɔgɔnya an bɛ min fɔ dɔrɔn malidenw bɛɛ mɔgɔ caman kelen bɛ ka taa parti politique mɔgɔw mystifier ka politique mɔgɔ lagosi i b'a fɔ k'a fɔ ko maliyɛnw dɔw tɛ u ye kuwa k'a sɔrɔ jamana tɛ se ka taa politiki kɔ a tɛ se ka taa politiki mɔgɔ kɔ ali minnu bɛ anw kunna bi k'a taa fɛ fo duguma u bɛ baara min na o ye politiki baara ye asizi jalogo nin kɛnɛ ka ye an ka sigida fɔlɔ la ne ma participe a la mɛ a don laban. Ne taara u ka fɛnw bɛɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ maa minnu welelen don bɛ se ka don salle kɔnɔ badji bɛ a bɛɛ lajɛlen bolo donc maintenant conseil mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔw ɲagami miri conseiller minnu tun bɛ yen nɔ par exemple an conseiller 49 bɛɛ bɛ parti dɔ la o conseiller ka présence tun ye wajibi ye n'u ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen donc mɔgɔ kelen tɛ u la. N bɛ min dɔn k'u ka parti ye mandat kɛ ka d'u ma k'a fɔ k'u ka olu représenter. Donc mɔgɔw ko o yɔrɔnin fana faamu jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bɔn k'olu tɛ yan nin wele la parce que lettre ciw ma ka tila k'a fɔ k'olu ka fɛngɛ activité bɛ suspendre donc n'u kɔni ma ye k'a fɔ ko o parti ye mandat di u ka mɔgɔw ma officiellement ou bien badji tun b'olu ka mɔgɔw kan na parce que liste de bɛ kɛlɛ mɔgɔ hakɛ dɔ de bɛ yen ka a kɔnɔna na an bɛ min fɔ nin dɔrɔn marabagaw kɔni u ye baara kɛ ni u hakilina ye bɔn u y'a kɛ wagati min na. peut-être qu'on m'a rappelé déjà que c'est dans la cahier qu'il faut qu'on nous baisse ou pas à point. Notre académie président Ibekala, tout à bas qu'un dialogue national inclusif, ok. Aïe, nous avons qu'il est de quelque part, mais moi, pas tout cas, activité aussi, je pense. Aïe, qui bloque mon bécana. Mais à d'un et d'un, à quoi terrain qu'on y voulait là, qu'à bon gare folle là, même nous, moi, c'est qu'à terrain qu'on a. Ou bien c'est qu'à terrain, ben gare flanana. Mais au coffre, politiquement, d'obé, minou, banak, folle là, ou tarakata terrain, qu'on met qu'à terrain qu'on a. Donc maintenant, on a la jamana qu'on a bien, un bé min, nous fait, ou y est basse, un bé min, nous fait jamana qu'on a dit, ou qu'à cafou. Mais, jamana kɔnɔdenw anw kilalen don hakilina na hakilina wɛrɛ fana tɛ dɛ an caman ta ye mɔgɔko kɛlɛ ye an tɛ ka fasoko kɛlɛ kɛ an caman ta ye natako kɛlɛ ye an tɛ ka fasoko kɛlɛ kɛ n'o tɛ ne maliyɛn wulila dogo don k'u fara ɲɔgɔn kan an ka bizi b'a fɔ cogo min na jamakulu kelen hakilina kelen dusukun kelen ni an y'o ta dogo don tɔgɔ ma o don an bɛ bɔ nin gɛlɛya
kɔnɔ. Ayiwa dakuruɲɛ kelen na yanni n ka kuma falen maa wɛrɛ fɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ. Cogo wɛrɛ jumɛn na furancɛ fagaw bena se ka u tɛgɛw di ka kow yɛlɛma u ni politikimaw cɛ yaasa kow ka se ka taa ɲɛ barisaba a tɛ se ka to nin na an b'a wele cogo min na ko status quo
n tɔgɔ ma tɛ se ka to tantɔ la parceke n be se k'a fɔ furancɛ fanga mɔgɔw ye fili kɛ kabini wagati min na ministre d'état bɔra k'a fɔ ko u ye élection léger report kɛ o léger report kɔnɔ ka na se ninnu ka fɛngɛ suspendi le ma a kun kan k'u mupe ka sigi n'u ye yeport kɛ ka sababuya kɛ ni hakilina ni ni hakilin de donc nu na kuma falen fana kɛ nu be faamuyali sɔrɔ a la an kun be se nin yɔrɔ na gan hali bi macɛ politikimɔgɔw tɛ se ka nunu lasɔrɔ nunu le kɛ ka di ka politikimɔgɔw lasɔrɔ komi mis d'état bonna bɛ politikimɔgɔw yɔrɔ a ka gɛn a ka na u yɔrɔ a k'u wele u ka sigi suspension min kɛli filɛ ni u k'o kuma kɛ o bɛ se ka wuli cogo min na joona joona u k'o kɛ baara min bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni u k'o kɛ sisi sigi la a bɛ ka fɔ k'u bɛ ka san hakɛ dɔ fɔ ko ka o fara transition ka dialogue nin na sisi tun ye kalo wɔɔrɔ ka taa san duuru fɔ san duuru ma dafa fɔlɔ o.
Ayiwa n balimakɛ
san duuru kɔnɔ.
Ayiwa n tɔma i ni ce o la. An bena an tulo kɛrɛbɔ yana an ka se kana kuma di an balimamuso Aisata Njayi ma ani Ben Mamadu Ben Jabate ka bɔ Philadelphi.
Salallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Ousmane Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe. Fem se ga jen la fia bi ani ka an la fia nga du kono na nga siki da wala bendu. Mona nga la je ka nyon tege mne. Ka ya fa nyon ma fem no temena. Ka ala wele fem no mena ala ko here di ama ani an ko bere jele ma. Fem fem bi jen la bi bendu do ala ka ben sabati ala ka mbebla sraj manka. Ala ka boya ka masolle ala rasul.
Ayiwa n balimaw halisa a be an b'a fɔ jemukan de kɛnɛ kan ayiwa an be sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ 001-202-619-02-70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula sisan an be segi ka na kuma di an balimamuso Aisata Njayi ma ka bɔ Kanada Aisata i ni wula Aisata i ni wula Aista inula. Allo Aista. Aywa ame kumadi Ben maka soroka seikana Aistata. Ben itlobena. Aywa ibismila iboraka korofoka me ambe ka kuma fama uka latike ka miye politiki tonka barau nyongri ku sonsoro ani fana kuma nyoga min damne na jamana deuni nyongchela yala o cogoya yɛrɛ jumɛn bena kɛ walasa furancɛ fanga ni politikimaw ka se ka bɛn jamana ɲɛta ko nin na barisabu mali ko de do bi bina e yɛrɛ ko di
Mohamed n b'i fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ni waati na k'u bɛɛ lajɛlen fo
o jara ye
ka duwawu kɛ an ka sorasi minnu sara kelen na ala k'u dayɔrɔ suma ani sivilw minnu banani do ala k'u ka banaw nɔgɔya minnu bɛ desɛr ni kungo kɔnɔ ala k'u ni kisi Bon, ne bɛ min fɔ i ye Mohamed. Jeliw b'a fɔ cogo di ko dɔnkili kelen dɔnsen kelen. Biko an bila nin jalakuyi in na maliyɛnw ka sigikafɔ la a ye nafa jumɛn ɲa? a ma foyi ɲa parce que a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan fɛn fɛn an bɛ fɛn fɛn dilan ba bɛɛ dilan galon de kan a tɛ ɲa
cogo di
Mohamed jɔn ni jɔn bɛ kɛlɛ la rebellion de bɛ kɛlɛ la depuis 1960 rebellion bɛ na terroristes bɛ yen olu ma wele bɛnbaliya bɛ jɔn ni jɔn cɛ principal acteur n'a fɔra ko accord pour la paix Algérie-Tali ko cira k'a bɛ remplacer k'an yɛrɛ bɛ sigi ka kuma mais an ni minnu bɛ sigi ka kuma n'o ye rebellion de ye olu t'a la terroristes olu t'a la an yɛrɛ ko ko minnu ye maliyɛn ye k'an n'olu ka sigi ka kuma olu fana t'a la bon politique mɔgɔw olu fana t'a la Mohamed i jɔn ni jɔn bɛ kuma sisan an b'an ka mɔgɔw cɛ ka na n'u ye ko in dabɔlen bɛ fɛn kelen dɔrɔn pe dɔrɔn de kama ka dɔ fara transition kan
Clovis
k'a fɔ ko ka Assimi kɛ président ye ani ka dɔ fara transition kan o dɔrɔn de don
e bolo
fɛn fɛn bɛ nin ko in na a bɛɛ b'a kun fɛ ko in dabɔlen bɛ nin dɔrɔn de kama nin wari ba kulew bɛ tiɲɛna nin dɔrɔn de kama politique mɔgɔw lagosili ka politique mɔgɔw kɛ k'u accusé de tout le mot du monde Mohamed
Clovis
dɔrɔn u ka se ka fanga nin mara fanga nin ka t'u bolo a bana sinon an ye nin sigi ka fɔ joli kɛ hali bi an b'an yɛrɛ bila mun sigi ka fɔ la tuguni an bɛ mun de fɔ ɲɔgɔn ye Mohamed surasiw ka sabali u ka sabali an b'u deli yɛrɛ de kuwa jamana in tɔɔrɔlen don ka b'u sigira e m'a mɛn ko ekɔliso minnu kun deplasera ekɔliso minnu cira ba a bɛ ɲini ka ekɔliso ba fila bɔ k'u dɔ seginnu nɔ la e m'a mɛn ko vilaji minnu cira k'u dɔ seginnu nɔ na mɛ Mohamed u ye mun baara de kɛ ko an b'a k'u bɛna olu bɛ politikimɔgɔw ka baara susuman ka da mun kelen kan olu ye jɔn ye olu yɛrɛ tɛ fanga olu yɛrɛ mɔgɔ ma mali yɛrɛ sariya violer ka tɛmɛ olu kan hali bi u bɛ ka mali sariya violer
Mali
jamana in ka lafiya dɔɔni jamana kɔnɔ denw ka ɲɔgɔn kan fɔ kabini u yɛrɛ nana jamana divisera de
ayiwa Ben
dɔw ye fasoden ɲuman ye dɔw ye fasoden jugu ye
an bɛna kuma di an balimamuso Aïssata Ndiaye ma ka bɔ Canada Aïssata i tulo bɛ n na
awɔ n tulo bɛ la Mohamed
ayiwa i bisimila i ni ce ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn caman kumana an bɛ ka kuma fangaw ka laɲiniw na u ye latigɛ min kɛ ka politikimaw ka baara ɲɔngiri k'o sonsoro ani kumaɲɔgɔnya min daminɛna sisan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a da kan Alize Bengafe o lankolonyara famaw fɛ a lankolonyara ma murutilenw fɛ nka bibina kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ Washington bibina yɛrɛ ambasade la n'o ye lasigidenso la nka e yɛrɛ mun de tɔmɔ ni kumakan nunu na
ne ye mun tɔmɔ ne kɔni awa bon fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔ k'an ka segi ka kuma kɛ o yɛrɛ tɛ politiki taasira ya ni n'i ka jamanadenw ma kuma a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo di c'est tout à l'heure quand Ben dit que ko dialogu ko nafa t'a la je me pose des questions parce que politiciens fɛn fɛn tɛmɛ o ma dialogu kɛ a fɛn o ma dialogu kɛ a donc c'est o ye wajibi de ye. O ye jamana tɛmɛsira de ye quoi dialogue nafa t'a la u y'a kɛ tantɔ mais les politiciens l'ont fait et ne bɛ fɛ ka kuma wɛrɛ de fana fɔ n'i y'a ye kɛ ha ninnu bɛ fanga na surasi ninnu sera fanga na kɛ c'est parce que politiciens m'a kɛ ka ɲɛ de o et je le dis encore je parle en tant que présidente d'un parti politique donc n tɛ mɔgɔ ye ko k'a fɔ kɛ nu n ka parti politique fana fɛn bolo qui s'appelle tous pour le mali donc je suis pas en train de parler comme ça parti politique bɛ ne yɛrɛ bolo donc gouvernement et décision mun ta le fait de suspendre les activités je suis d'accord avec ça. Il y a pas mon. Je suis d'accord avec ça. On parle de que Harama Denfen le Loukako, il sera d'accord à 100%. Ah oui, Aïcha Kokoubi, elle est d'accord avec ça. Harama Denfen, la politique, la Nébé Barake, Harama Denfen, Philippe Kala, Fembe Kala, quoi. D'accord, Donny. Mais majoritairement, moi, je suis d'accord avec leur décision. Pourquoi? Parce que dans sa mato, ne ka analyse la ne ka jateminɛ na dans sa mato u ye ni décision nunu ta o parce que mɔgɔ dɔ de fana ba an na politicien dɔ de fana ba na minnu bɛ taa an firile Fransi ma et an b'a dɔn ko Fransi an kolonise d'accord ni Fransi ko k'u ka mun kɛ olu b'o de kɛ le et minnu fana minnu bɛ fanga la bi n'u sɔminen don tuguni et que ils ont le pouvoir
o ye politique tɔn jumɛn i n'a fɔ minnu cira wa barisabu u ye association dɔ jɛkulu dɔw ci
mununka bara fenaka demedo politiquement fait crankrana dokra dokra odo
parce que je suis pas tout à fait en face, ça fait longtemps que t'as la conversation mon tirare
appel du 20 février tira odo dron
mais je sais quand même que Mohamed Ebo Odon, il faut pas se voiler la face ambeba don dobeno ni makoron kokomu obo odeke ambeba don fana malaino ça ne c'est dia wo bora ka fe munu fo oluboke ni ko kone ka moko to fo je peux parler par exemple de Moussa Mara. Bon, moi, je suis surprise de voir que Moussa Mara de Wouli Biko, nous, quand t'as fait qu'elle est sans que ta fléchine ait fait un flux. Mais Moussa Mara, il est trop mal. Il a passé combien d'années au pouvoir? C'est pas un militaire? Moussa Mara n'a jamais eu Kata pour Moussa Traoré n'a pas fait. Donc, Baby Kata est très défané en manipulant la population. Et aujourd'hui, la population est éveillée hein, grâce aux réseaux sociaux. Fait nos bénins, ou très coûté que Birou Moroché Aklidala. Moussa Mara quand a fait 23 ans, c'est trop. À 3 ans, 23 ans, ce sont des militaires. Mais nous, c'est politique comme mon famille. Voilà. Ibeka a été élu il y a Famou avec une écrasante majorité, plus 78% des voix, mais politique de dos. Mais Ibeka est sans tanker, amassé qu'à un nord de Ama. Mais nous, on a coupé, vous savez, qu'un nord, qu'elle n'est pas dans le fond qu'à Guélin, pour un tigre au bé, dans le fond qu'à Guélin. D'accord? Quand vous voulez, fin de ce qu'à Kéré, politique ou quoi? À tout ça, politique ou quoi? Mais politique, on veut dire qu'ils ont dessus les Maliens. Odeato, justement, la décision qu'il a attaqué, c'est passé comme une lettre à la poste. À terminer tantôt. Nous, on va essayer. Politicien, mais oui, d'accord, oui, oui, et à la transition, banakata, pensant que comme Robin a tout, quoi. Il n'est qu'un Robin a tout, quoi. Mais tellement, malheureusement, tu es dans nos politiques, là. Parce que un bas de malheur du via coro. Nous, les politiciens, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. D'accord, nous, nous tout un sans la population, les politiques aussi ne sont rien. La population, la transition aussi. Maintenant, les transitions, on a un bon
rapport. Kuma makono ini chola ninjara yako sebe anga folibi amina kuma di ambalama ke Boubacar Bama nobe nega juru kani wati kerenkerena Monsieur Ba inula
ma inula mane
wa ini che wati bereta mbolo kuma bibolo tafe
wai mei yorodama dotron souligne anga parti politiki munu benya fe c'est vrai que jamana cité ta politiki ko nga ambe munu wile bi ko politiki mugo Oluye sanga soro chuko di de, oluye Moussa Traoré wuri chuko di. Uma kudeta leke Moussa lawa. C'est-à-dire que nous, tu sais qu'à démocratie, nous, tu sais qu'à la charia, nous, Moussa, réunion, Moussa Traoré, réunion, Gendane, François Mitterrand, nous, réunion, Kouma Bane, Moussa, son akobo, kangata, multipartisie là. Les politiques, nous, nous, sont à Bada, ouye, kudeta de kala. Ango toi, angana foko saina, M5 aye munde ke ibeka la sisan parti politique de mi dala de sita ka kudeta ke ka sorprida elile de doa mais olu bina sharia ko de fojoni ne sa no nu ba sharia ko fo mi
aywa bon wa ke iniche
sharia ko kuma da
ah ba iniche wala mo be ne ga juruka ah iniche wala o jara ko sobe aywa ambe kuma di ambalma ke Malick Konaté ma Malick da kurnye kelena Eka wule kam sega ke jume ka nyeshi la hala mounumbe sisan jamana kono. Barsabu, fama wia iraka fugo basigite. Gele a chama nebe, okama fendo kanka sonsoro fo. Watiwara, tafe, kuma bibulo.
Bon, ne pefeka mou fodro, il faut qu'on sorte dans ça, cette idéologie de dire que en fin fe gele a fin banga karsala ka ou dedou. An wou la folango fransi do, an wou fransi gen. An wou la ko seda ou da, an seda ou gen. An wou la ko nenu, amana wou le ko mou mounambo gen. Problem fin banga de la, Aujourd'hui, on est en train d'accuser des partis politiques là. Moi, je n'accuse pas les partis politiques, j'accuse nous-mêmes en tant que citoyens. En citoyen, je m'en ai. L'élection, Wati sera. En bas, chante, Moroé, Kafou, il y a eu beaucoup à voter. Moro, bah, faut voter, t'as voté parce que Warma Douma. On ne peut pas voter, voter, yo. Et après, on met la gâteau accusé. Moro, il y a eu ça. Kawar Dema, Kokasatanike. Eh bien, contre l'anité, notre vidéo. On a vu tout récemment au Sénégal. Les gars là, les Sénégalais sont sortis pour aller voter massivement. Solution avec Ntala. Mais chaque fois, on est là pour accuser. Achète Akoumana Saka, les partis politiques de Niamoué. Moi, en tant que citoyen, moi, je ne connais pas son parti. Action du mec en tant que pour que Kassé Kadjamana fasse. Je ne connais pas. Aujourd'hui, on dit que c'est la France qui est en train de faire tout ça. Pas le truc pour défendre la France. France est en train de. Mais on y est jamana nyemom takansika ankuna. On y est mounike pour que okatana on atasrai. Depuis le jour où nous on était de tout le temps, tout chaque vendredi devant l'ambassade de France pour dire que la France doit changer sa politique par rapport à la gestion de la région de Kidal. Ibeka Boraga discours mounke kale de Beno wani fait mon kara on est depuis ces jours là. Moi j'ai dit que je ne vais jamais accuser d'autres personnes parce qu'on votera Ibeka de. Allez ne m'a voté Ibeka. Jamais la deux femmes doivent voter. Donc avec pression quand on y est de kaoule qui a changé. Au final Ibeka Boyno on a ta dehors là. Ça dit aujourd'hui quoi parti politique au coup d'état que mouvement Bora M5
Mais c'est ni charia ta kala ye c'est permis même ayen charia pour amuta ko sa na no ya rapport ci joint les manifestations sont autorisées pour que mo ko se ka fenga donc anga ta kala je pour que ga bokuma na ne ka fe famiale mieux. Aywa inchola aywa ben da kurunya kelena kuma kanjuma bulo ka la se ka kuma la bana ben telela ipodron mali mali den kunye yelentisa dokera ti nunu save sanani bi nunu be fanga la fui ma changé ni doma fra gele ka fui ma boala donc ou ka ala djissa ou ka élection organisée en temps mangam fui répétuni pour que jama ka se galla sia quoi
aywa ni njara in chola aya amina kuma la bandi fana balma ke Mohamed Abdallah Kalilma Abdallah ibe aywa aista kuma la bandi ma mi bloka de wati sera Dakurunya Kelena, Esther.
Oui, Dakurunya Kelena, ok, mais Malion Befo, Mohamed Mirefo, Alak Etikamega Barala. D'accord, donc, nous qu'on fait. Ou bien, nous le Moro Cagneron, Anga Ben. C'est vrai qu'il faut que pour que Moro a Ben, juste soit Ben, ou bien il faut que Fano de Kaké pour que Moro a Seka Ben Fana. D'accord. Bon, moi, Dakurunya Kelena. Je suis d'accord avec les décisions qui ont été prises, d'accord, l'accord d'Alger, parce que nous devons faire Kaboui. Coco rebelle ou ne terroriste, coucou quand on a négocié. Moi, je dis qu'à toi, moi, je suis négocié là. Depuis combien d'années qu'a négocié. Ils sont citoyens maliens comme les autres, mais Armouka, ils opposeraient, ils cassent de là.
Donc,
on ne va pas négocier tout le temps avec les terroristes, les trucs. Et puis, quoi, accord d'Alger. Moi, le coco, quand on rêve, c'est qu'à Mounou, quand on a Ada France, il est fait, nous, nous, accord d'Alger, Ada Mounine, Alger. Donc, on a gagné la boîte, on a gagné la boîte.
Ah ouais, Initiola, ou Diarane, qu'on savait. Aywa anga kuma nyoka anga jemuka hukumu konona na anya nyine ka tege sama famauma amuka jabisro u kontunya iraka foku bina kuma amaseka masoro fanfelala aye chisro fanaka bo ma murtilin nu fanaka jekulula uludo fanat mbafeka kuma ni keneka nga umaseka soro nega juruka nimina dansi anga bi jemuka na anga foli ban la me ba obe ma malikono ani malikoka krenkrena munu fana tumbeka amafle fien sera fe noe fiwa bambara Facebook page ani an la meli baga u chamande u todi antisega betoko fo aywa fien sera fe Mohamed Antarbala Saiba Jarabala la sitambasabala famaka kanute Adama Traore Sekou Jabate Sangare André Abdallah Jilla ani Moussa Mega anga foli be wi Ninja Mukan Labena Abalmake Sheikh Tirofe Nekerefe Durutuma Mbalmamso Saïda Bolo Jemukan La Sarama Nere Mohamed Tirofe Amniche Aukatloma Jola Aukam Ben Sibyl Werela
Bonjour Nathalie Barge pour vous présenter le bulletin d'information.